Novembrī Irānai un tā dēvētajai P5+1 grupai izdevās panākt vienošanos par Irānas kodola programmas ierobežošanu, apmaiņā pret daļēju Tehrānai noteikto sankciju atcelšanu. Pagaidām vienošanās izpilde, kas ilgs vēl 5 mēnešus, norit kā iecerēts. Pēc gadiem ilgām saspringtām attiecībām starp Tehrānu un Vašingtonu, ASV prezidents Baraks Obama izteicies, ka galīgās vienošanās panākšanas izredzes vērtē kā 50-50. Tikmēr signāli no Irānas ir pretrunīgi. Prezidents Hasans Rouhani norādījis, ka Teherānu procesu uztver nopietni, bet Islāma Republikas augstākais garīgais līderis Ajatolla Ali Hamenei vēl vakar paziņoja, ka sarunas nekur nenovedīs, kaut gan apliecināja, ka tām neiebilst.